Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Минулого разу ми зупинилися на 9-му псалмі, з якого я прочитаю вам кілька віршів. 13-й вірш. Давид молиться. «Помилуй мене, Господи! Поглянь на страждання моє, заподіяне тими, що ненавидять мене. Ти рятуєш мене від дверей смерті, щоб я розповів про всю славу Твою у брамах Сіонської доні, я буду радіти спасінням Твоїм. Народи провалилися в яму, яку вони для інших викопали. Всі ті, які пороставляли на інших, запутались самі. Господь дав себе пізнати, Він суд учинив. Нечестивий заплутався в ділах рук своїх». І далі 17-й вірш. «Попрямують безбожні в пекло і всі народи, які забули Бога». Це крик душі Давида. «Попрямують безбожні у пекло і всі народи, які забули Бога». Це великий принцип, закладений Богом. 18-й вірш. «Бо бідний не назавжди буде забутий, надія бідних не завжди буде придушена». Бідний не завжди буде забутий, хоч сьогодні про них і забувають. Звичайно, є програми по боротьбі з бідністю, але в результаті ті, що знаходяться на самій верхівці, ще більше багатіють. Бідні пізнають правосуддя тільки тоді, коли прийде Христос. Бідні люди повинні бути більш зацікавлені у Господі, ніж багаті. Є так багато бідних людей, які звертаються до політичних партій і певних політиків за допомогою. На жаль, всі ці люди не так багато можуть їм допомогти. Всі їхні зусилля направлені на те, щоб дістати високу посаду. Проте наш Господь Ісус Христос не хоче собі ніякої посади. Він цар царів і Бог богів. Йому не потрібно догоджати ніякій партії чи групі на цій землі. Коли Христос зійшов на цю землю вперше, Він прийшов для того, щоб творити волю Божу. Оскільки Він є Бог, то коли Він прийде наступного разу, Він чинитиме свою власну волю. Друже мій, бідний не завжди буде забутий. Надія бідних не завжди буде придушена. Іноді бідні чекають вирішення своїх проблем від інших людей, але тільки Бог може їм допомогти. 19-й вірш. «Встань, Господи, щоб не взяв верх чоловік, нехай народи стануть на суд перед Тобою». Нехай народи стануть на суд перед Тобою. Народи ще не приходили на суд, згідно з тим, як сказав наш Господь у Матвія 25:31-46. І Він відокремить одних від других, як пастир відокремлює овець від козлів. І 20-й вірш з 9-го псалму. «Настрахай їх, Господи, нехай знають народи, що вони – люди». Є сьогодні люди, які ставлять себе на місце Бога. Пам'ятайте, що цей псалом написаний на смерть сина. Якщо ви вважаєте сином Голіафа чи фараона – насправді, обидва вони є тільки прообразом Антихриста, який ще не повинен прийти. Він буде людиною сатани, і він поставить себе на місце Бога. Проте, врешті-решт, Бог подолає його. Тепер, коли ми підійшли до Псалму 10, ми побачимо цю людину сатани. І це теж є доказом єдності 9-го та 10-го псалмів. Зверніть увагу на те, як описаний нечестивий. Читаємо. «Чому стоїш віддалік, Господи, і ховаєшся під час скорботи? Нечестивий у гордості своїй переслідує бідного. Нехай вони спіймаються в підступах, які вони придумують. Бо нечестивий хвалиться своїми злими похотями і благословляє зажерливого, якого Господь ненавидить». Перший та третій вірші 10-го псалму. В цих віршах говориться про дві риси, властиві нечестивому. Він гордий і любить вихвалятися. Як ви можете впізнати нечестивих серед тих, хто вас оточує? Це люди сповнені гордині, великі світу цього, в житті яких немає місця для Бога. І вони люблять вихвалятися. Не знаю, як ви, а я зовсім не вражений тими політиками і світовими лідерами, які вихваляються, що можуть вирішити усі земні проблеми. Вони нагадують мені слова Ісаїї про гору, яка народила мишу. Вони хваляться тим, що звершать великі справи, проте насправді нічого не роблять. Яке вірне зображення нечестивих і того нечестивого, якого люди назвуть Антихристом, який буде лжемесією. Про нього говориться у цьому псалмі. Йому властива гординя. Четвертий вірш. Нечестивий у зарозумілості своїй не задумується. У нього завжди на думці нема Бога. Отже, Антихрист не визнаватиме Бога. Він буде атеїстом. За часів Давида уперше почали з'являтися атеїсти. На початку історії атеїстів не було, тому що вони надто близько знаходилися тоді до витоків історії, до об'явлення Божого. Адже Ной знав чоловіка, який знав Адама. Коли людина так близька до творіння світу, їй якось не випадає заперечувати існування Бога. Коли людям були дані 10 заповідей, серед них не було попередження атеїстам. Були заповіді попередження проти політеїзму, поклоніння багатьом богам. Перша заповідь звучить так. «Хай не буде тобі інших богів передо мною». Друга заповідь така. «Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею». Вихід 20:3-4. Ці дві заповіді направлені проти політеїзму. І нема жодної заповіді, направленої проти повного заперечення Бога, атеїзму, бо атеїстів тоді ще не було. Однак Давид кілька разів згадує атеїзм. Антихрист, що прийде при наближенні кінця світу, буде сповнений ненависті до Бога, гордині і самовихваляння. Всякого часу сильні дороги його, від нього суди твої високо, всіх ворогів своїх він легко віддаляє. Він каже в серці своїм, я не захитаюсь, і з роду в рід не буде для мене зла. Це також типова риса сучасної людини, вихваляння своїми успіхами, своїм процвітанням. Така людина не відчуває потреби у Бозі. Зверніть увагу на ще одну рису, властиву Антихристу. Читаємо 13-й вірш. «Чому нечестивий зневажає Бога і говорить в серці своїм, ти не будеш карати ніколи?» Нечестивий не тільки не вірить у Бога, він зневажає його. Це досить непослідовно – зневажати когось, хто не існує. Вочевидь, він мусить існувати, щоб викликати таку злобу і ненависть. Коли нечестивий говорить, що не потребує Бога, це означає, що він не вірить у суд Божий. В сучасному світі є немало людей, які заперечують існування Бога. Вони кажуть, що навіть якщо Бог існує, він надто далеко, щоб турбуватися про нього. Вони переконані, що ніякого суду не буде. Друже мій, така позиція – це перший крок до вседозволеності. Саме ця філософія стоїть за рухом проти вищої міри покарання чи будь-якого ув'язнення для злочинця. Я чую від цих людей аргумент, що всі ці заходи не виправлять злочинця. Але хто сказав, що мета покарання – виправити злочинця? Це було б добре, але покарання направлене на те, щоб запобігти скоєнню злочину. Бог дав нам певні закони для того, щоб захистити невинних. І суд Божий настане неодмінно. Чим ближче він, тим менше людей вірять у його неминучість. Мабуть, Бог – це найнепопулярніша особа в наші дні. Чому? Тому що світом правлять нечестиві. Ми живемо в часи, коли відбувається перехід від гріха людини до людини гріха, тобто Антихриста. Господь цар навіки вічні, язичники зникають з землі його. Господи, ти чуєш бажання покірливих, ти підкріпляєш серця їх, їх вислуховує вухо твоє, щоб дати суд сироті і пригніченому, щоб людина із землі взята більше не лякала їх. Псалом 10, 16, 18 вірші. Людина із землі взята – це антихрист. Ці псалми мають велике значення, бо в них розкривається багато істин, що ми їх знаходимо також в інших історичних та пророчих частинах Слова Божого. Тепер, друзі, ми переходимо до 11-го псалму. Це невеликий, проте чудовий псалом Давида, адресований диригентові хору. Нам невідомо точно, за яких обставин цей псалом був написаний, але, очевидно, це сталося під час якихось важких випробувань, а може переслідувань у житті Давида. Я хочу навести велику цитату із Джорджа Стюарта Перуона, тому що, на мою думку, для чоловіка ліберального у своїй теології це видатне твердження. «Співак у небезпеці. Йому загрожує загибель. І слабкодухі, боязливі порадники кажуть йому втекти. Але сповнений непохитної віри в Бога, він відкидає їхню пораду, вірячи, що Єгова, праведний цар, хоч і випробовує своїх рабів, проте не зраджує їх. Неправедні, а нечестиві повинні боятися його. Цей псалом настільки короткий і настільки загальний, що важко визначити, до яких обставин у житті Давида його слід віднести. Однак, найвірогідніше, що мова йде або про переслідування Саула, або про повстання Авесалома. Інший автор схиляється на користь другого варіанту. Він вважає, що порада «лети, мов пташина в гори» йде з уст друзів, які намагаються переконати царя утекти, як він це робив раніше, коли його переслідував Саул у скелі диких козлів. Цю точку зору деякою мірою підтверджує і вираз у вірші третьому, як основи зруйновані, і вказує на час, коли законна влада під загрозою. Я теж гадаю, що у цьому псалмі йде мова про втечу Давида від Авесалома. Отже, читаємо перший вірш 11-го псалму. «Я на Господа покладаюся. Для чого ж ви кажете душі моїй, лети, мов пташина, в гори?» Подібну пораду дадуть вам і сучасні психологи. Вони порадять вам утекти від ваших проблем. Поїдьте кудись, вам потрібно відпочити. Утечіть від обставин, які вас оточують, як пташина, що летить у гори. Друже мій, коли ви намагаєтеся утекти від своїх проблем, це нічого не вирішує. Втекти від себе неможливо. Як це правильно? Давиду радили, сховайся в горах. Але таким чином його проблема не вирішилася би. В нашому механізованому суспільстві, в нашому досить одноманітному житті є багато нудних обов'язків. Як нудно сидіти по 7 годин на день у автомобілі, летіти на літаку. Це чудове враження, але після того, як ти вже облітав півсвіту, навіть це починає обридати. Ти просто підвішений у повітрі, нічого особливого не бачиш і нічого не робиш. Звичайно, іноді буває корисно втекти від шумливого міського життя і знайти місце, де можна трохи відпочити. Але якщо ви намагаєтесь втекти від своїх проблем чи від якоїсь ситуації, з якою вам доводиться стикатися, в цьому випадку це не дуже мудре рішення. Не треба втікати, боячись проблем. Люди, які радили Давидові утекти з його рідної країни, щоб Авесалом не убив його, насправді намагалися убити його. Другий вірш. «Бо ось нечестиві натягують луки свої, приложили стріли до тятиви, щоб з засідки стріляти правих серцем». Прибічники Авесалома раді були б убити Давида, якби у них була така можливість. Обидва супротивники ненавиділи один одного. Коли Авесалом пішов проти свого батька, Давид не втік з країни. Він тільки тимчасово відступив, щоб виступити проти свого сина з великим військом. Давид попередив трьох своїх воєначальників про те, що вони не повинні вбивати його сина. Він хотів зберегти йому життя. Авесалом зробив велику помилку, виступивши проти свого батька, як і ті, що стали на його бік. Адже Давид був досвідченим воїном і знав усі тонкощі військового ремесла. Він знав, як треба битися у лісах і в горах. Авесалом та його воїни не були такими досвідченими, тож вони програли. Ненависть була не тільки серед прибічників Авесалома, але й серед Давидового війська. Йоав, один з воєначальників Давида, пустив стрілу у Авесалома і убив його. Смерть сина розбила серце Давида. Я гадаю, він ніколи не зміг забути про цю втрату. Коли Авесалом виступив проти свого батька, Давид утік з Єрусалиму. Закон і порядок були зруйновані. Уже ніхто не поклонявся живому, істинному Богові. Як основи зруйновано, що може зробити праведник? Третій вірш 11-го псалму. І сьогодні це питання дуже актуальне. Сьогодні ми повсюди чуємо голоси, які заперечують авторитет Слова Божого. В цей час, коли я пишу ці рядки, навколо панує нова мораль, яка є по суті своїй гріхом, який Біблія викривала ще з самого початку існування людства. Проблема у тому, що може зробити праведник. Я скажу вам, що він може зробити. Послухайте, що радить нам Давид. Але Господь знаходиться у святім храмі своїм. Господь – престол його на небесах. Очі його бачать, повіки його випробовують синів людських. Бог зараз спостерігає за нами. Він випробовує нас. І єдиний наш захист у ньому. Коли з-під наших ніг вибита основа, праведні покладаються тільки на Бога. Авраам зрозумів це. Коли Біблія говорить, що Авраам вірив у Бога, це означає, що Авраам обняв Бога руками і міцно тримався за нього. Він вірив у Бога. І сьогодні ми також можемо повірити у Бога і покластися на нього. Це та ж сама хвилина, коли ми повинні, якщо не проспівати, то хоча б сказати «Алілуя», який чудовий наш Бог. Читаємо п'ятий вірш. Господь випробовує праведного, а нечестивого і того, хто любить насильство, ненавидить душа його. Господь випробовує праведного. Бог знає тих, хто належить йому, і він випробовує дітей своїх. Він випробовує мене і вас. Це не означає, що він вас ненавидить. Він випробовує вас для вашого блага і для своєї слави. А нечестивого і того, хто любить насильство, ненавидить душа його. Якщо ви уявляєте собі Бога тільки люблячим, забуваючи про те, що він ще й справедливий, вам слід ще раз перечитати деякі з псалмів. Бог ненавидить нечестивих, які затялися у своїх гріхах. Я не думаю, що Бог любить сатану. Я думаю, Бог ненавидить його. І він ненавидить тих, хто не має наміру навернутися до нього. Щиро кажучи, мені не подобається та відмінність, про яку люблять говорити зараз. Бог любить грішника, але ненавидить гріх. Бог дійсно любить вас так, що віддав сина свого за вас. Але якщо ви не покинете свої гріхи, якщо ви продовжуватимете грішити, ви стаєте ворогом Бога. І Бог буде вашим ворогом. Бог хоче спасти вас, і він спасе вас, якщо ви навернетеся до нього і зречетеся свого беззаконня. Доти, доки ви цього не зробите, ви прирікаєте себе на осуд Божий. Шостий вірш. Він пошле дощ з вогню і сірки на безбожних, і палаючий вітер – частка їхньої чаші. Чаша беззаконня вже переповнена, і Бог дозволяє, щоб вона наповнювалася. Він не буде перешкоджати цьому. Безбожні процвітають. Бог посилає дощ на праведних і неправедних, і, здається мені, неправедним перепадає того дощу ще більше, ніж праведним. Зараз їхній день. 7-й вірш. Бо праведний Господь і любить праведність, і лице його бачить праведник. Господь любить праведність. В часи випробувань, коли з-під ваших ніг вибиті всі опори, ви повинні поглянути з землі на небеса. Лице його бачить праведник. Як це прекрасно! На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення псалмів в наших наступних радіопосиланнях. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі!